Deuteronomy toko fa roa ambin'ny folo. Ny amin'ny handravahana izay zavatra momba ny fivavahana amin'ny sampy ary ny amin'ny hivavahana amin'Andriamanitra ao amin'izay tany fidiny. Izao no didy sy fitsipika izay hotandremanareo haraina any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ny razanao anao holovana amin'ny andro rehetra hiainanareo ambonin'ny tany. Horavanareo mihitsy ny fitoerana rehetra izay nanompony firenen-tsamihafa izay horoahinareo ny andriamaniny teny ambonin'ny tendrombohitra avo sy ny avoana ary teny ambany ny hazo maitso rehetra. Dia horavanareo ny alitarany ary hotorotoroinareo ny tsangambato-tsampiny ary hodoranareo amin'ny afo ny aserahany ary ny sarin-javatra voasokitra izay andriamaniny dia hokapainareo ka dia ho foananareo tsy hoeo amin'izany tany izany intsony ny anarany. Aza manao toy izany amin'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo, fa ny tany izay ho fidian'i Jehovah Andriamanitrareo amin'ny firenenareo rehetra hasiany ny anarany sy honenany no ho atoninareo sy alianareo, ary any no hitondranareo ny fanatitra doranareo sy ny fanatitrareo hafa latsadra sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra asandratry ny tananareo sy ny fanalamboadinareo sy ny fanatitsitraponareo ary ny voalohateraky ny ombinareo sy ny ondry amanosinareo, ary ihany no ihinananareo sy ny ankohonanareo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo, ary hifalianareo amin'izay rehetra hariny ny tananareo izay efa nitahiny Jehovah Andriamanitra ao anao. Aza manao araka izay rehetra ataontsika eto ankehitriny intsony ianareo, dia izao samy manao izay mahitsy eo imaso ny avy izao. Fa ianareo tsy mbola tonga ny amin'ny fitsaharana sy ny lova izay omeny Jehovah Andriamanitra ao anao. Fa rehefa tafitan'ny Jordana ianareo ka monina any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra reo anareo olovana ary homeny fitsaharanady amin'ny fahavalonareo rehetra manodidina ianareo ka mandry fa izay, dia eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitrareo hampitoerany ny anarany no hitondranareo izay rehetra handidiko anareo, dia ny fanatitra doranareo sy ny fanatitrareo hafalatsadra sy ny fahafolokarenanareo sy ny fanatitra asandratry ny tananareo ary izay zavatra tsara ataonareo voady amin'i Jehovah. Dia hifaly eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitrareo ianareo sy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy sy ny ankizy lahinareo sy ny ankizy vavinareo ary ny levita izay ao an-tanananareo, fa ny levita tsy mba manana anjara na lova eo aminareo. Mitandrema mba tsy aterinareo eny amin'izay tany rehetra tianao ny fanatitra doranao, fa eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah ihany amin'ny firenenao anankiray no hanateranao azy, sady eo koa no hanaovanao izay rehetra andidiko anao. Kanefa mahazo mamony zavatra sy mihinan-kena ianao araka izay rehetra irinao eny amin'ny tanànanao rehetra, araka ny fitahian'i Jehovah Andriamanitra ao izay omeny anao. Na ny maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy ihany, tahaka ny ahazony mihinana ny gazela sy ny diera. Kanefa ny rany no aza hanina fa ahidino amin'ny tany toy ny rano. Tsy azonao hanina ao an-tanànanao na ny ampahafolo ny varinao sy ny ranomboaloboakao sy ny diloilonao na ny voalohanteraky ny ombinao sy ny ondry amanosinao na ny zavatra rehetra hataonao voady na ny fanatitsitraponao na ny fanatitra asandratry ny tananao, fa eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao no hinananao azy. Dia eo amin'ny tany izay hofidian'i Jehovah Andriamanitra ao, dia ianao sy ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy sy ny ankizy lahinao sy ny ankizy vavinao ary ny levita izay ao an-tanànanao, ary faly ao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao amin'izay rehetra harin ny tananao. Mitandrema mba tsy hofoinao ny levita amin'ny andro rehetra iainanao amin'ny taninao. Raha hitarin'i Jehovah Andriamanitra ao ny faritaninao arak'izay nolazainy taminao ka hoy ianao, hinan-kenao satria manirinan-kena ny fanahinao dia mahazo mihinan-kena arak'izay rehetra iri ny fanahinao ianao. Raha lavitra anao loatra ny tany izay ho fidian' Jehovah Andriamanitra ao hasiny ny anarany, dia hamononao ny ombinao sy ny ondry amanosinao izay nomeny Jehovah anao arak'izay efa nandidiko anao, ary hohaninao ao an-tanànanao arak'izay rehetra iri ny fanahinao izany. Kanefa tahaka ny ahazonao mihinana ny gazela sy ny diera no ahazonao mihinana ireny, na ny maloto na ny madio dia samy mahazo mihinana azy. Kanefa tandremo tsara, mba tsy hohaninao ny rà fa ny rà no aina, ary tsy mahazo mihinana ny aina amin'ny hena ianao. Aza mihinana azy ianao, fa ahidino amin'ny tany toy ny rano izy. Eny, aza mihinana azy ianao mba hahita soa ianao sy ny taranaka ao manimby anao raha manao izay mahitsy eo amason'i Jehovah ianao. Kanefa ny zava-masinao sy ny zavatra nataonao voady dia ento makany amin'ny tany izay ho fidian'i Jehovah, ary atero eo amin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao ny fanatitra hodoranao, dia ny henany sy ny rany, ary ny rano ny fanatitra ho hafa dia hidino eo amin'ny alitaran'i Jehovah Andriamanitra ao, fa ny henany dia azonao hohanina ihany. Tandremo ka enoy izao teny rehetra izao izay andidiko anao, mba hahita soa ianao sy ny taranaka ao mandimby anao mandrakizay raha manao izay tsara sy mahitsy eo imason'i Jehovah Andriamanitra ao ianao. Rehefa aringan'i Jehovah Andriamanitra ao eo anoloanao ny firenen-tsamihafa izay alehanao resenao ary andresy azy ianao ka honina eo amin'ny taniny, dia mitandrema fandrao voafantsika hanaraka ny fanaony ianao rehefa voaringana eo anoloanao izy, ary andrao mamotipototra ny amin'ny andriamaniny ianao ka manao hoe, nanao ahoana no nanompony reny fireneny reny ny andriamaniny? Fa izaho koa mba hanao toy izany. Aza manao toy izany amin'i Jehovah Andriamanitrao. Fa ny fahavetavetana rehetra izay halan'i Jehovah no nataony tamin'ny andriamaniny, fa ny zanany lahy sy ny zanany vavy aza dia nidorany tamin'ny afo ho an'ny andriamaniny.